fiid wanaagsan dhammaan tiimka dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. Waa fiidnimo axada taariikhduna ay tahay ilaa 2 bisha Abriil ee sanadka 2023. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida ood nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi ku saabsan ansixinta Finland ee ka mid noqoshada gaashaanbuurto NATO.
shuruudaha NATO oo ay ka mid tahay si ay u helaan ilaalin in ay ka mid noqdaan, si haddii in case uu kusoo qaado dagaal sida Ukraine oo kale, ay NATO oo idil ay u difaacaan. marka rabitaankooda waxaa qasnaayay nabad la-aanta ay dareemeen markii Ruushka uu dagaalku qaaday Ukraine.
waxaa kaloo dhegeysan doontaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan dhibaatooyinka haysta barakacyaasha.
haddii abaar kusoo barakacisay, haddii cadow kusoo barakaciyaba, waa isku mid, waa wada barakac. laakiin kuwan waa dad xooggooda ku shaqaysta ama beeraley ah oo beerahoodii ay runtii roobkii markay roob la-aanta ay dhacday, caruurihii iyo qoysaskii danyarta ah inta badan weliba aabayaashu way ka soo haraan. waxaa ilmaha wada ugu badan waa haweenka ayaa wada.
qodobadaasi weliba kuwo kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka boqortooyada sacuudi arabiya ayaa qorsheynaya inay madaxweynaha suuriya bashaar al asad ku casuumaan shirka jaamacadda carabta ee dalkaasi sacuudigu martigelin doono bisha may. saddex ila wareed oo kala duwan oo qorshahan u dhuun daloola ayaana sheegay in tallaabadani si rasmi ah ay u soo gabagabayn doonto takoorkii gobolku ku hayay dalkaasi suuriya. wasiirka arrimaha dibadda dalka sacuudiga amiir faysal bin farxaan ayaa magaalada dimashiq ee dalka suuriya u safri doona toddobaadyada soo socda si uu madaxweyne asad ugu geeyo casuumadda rasmiga ah ee uu kaga qaybgalayo shirkan oo qorshaysan inuu qabsoomo bishii may 19-keeda sida ay sheegeen 2 ila wareed. xafiiska warbaahinta sacuudi arabiya iyo weliba wasaaradda arrimaha dibadda ee labada dal oo wax laga weydiiyey inay arrintan ka hadlaan ayaa iyagu dhinacooga ka gaabsaday. ka qaybgalka bashaar al asad ee shirkan jaamacadda carabta ayaa muujin doona horumarka ugu weyn ee laga sameeyey dib u hagaajinta xiriirka dunida carabta iyo weliba tan madaxweyne asad, iyadoo sannadkii 2011 ay xaaladaasi isbeddeshay kadib markii suuriya laga joojiyey ka mid ahaanshiyaha ururkaasi, iyadoo madaxweyne asadna ay xayireen wadamo badan oo reer galbeeda iyo weliba kuwa carabta sababa la xidhiidha awoodda uu adeegsaday dibadbaxayaasha iyo weliba rabshadihii dalkaasi u horseeday dagaalka sokeeye. dalka Burkina Faso ayaa wadankooga ka saaray 2 wariye oo u dhashay dalka Faransiiska, kuwaas oo shaqaynaya wargeysyada Le Monde iyo weliba Liberation. sida ay sheegeen labadaasi wargeysi howladeennada laga saaray. sidoo kale mas-uuliyiinta ayaa ku eedeeyey inay waa wargeysyada ayaa ku eedeeyey inay adkeeyeen xorriyadda hadalka ee cadaadiska sii kordhaya warbaahinta shisheeye. wargeyska Liberation ayaa sheegay in wariyahooda oo lagu magacaabo Agnes Favre iyo weliba Sophia Downs oo iyaduna u shaqaynaysay wargeysa Le Monde ayaa inay gaareen magaalada Paris subaxnimadii maanta, iyadoo si gooni gooni ah sida wargeysyadu ay tilmaameen ay ugu yeedheen mas-uuliyiinta militarigu maalintii Jimcihii, kadibna ay ku wargeliyeen in dalka laga saarayo. ma jiro wax hore oo rasmi ah oo ka soo baxay mas-uuliyiinta Burkina Faso, iyadoo ay suurtagalna noqon weyday in wax laga weydiiyo. sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda Faransiiska ayaa iyaduna aan ka soo jawaabin codsi loo diray oo ku aadan inay ka hadlaan arrintani. ugu dambeyntiina, dadka reer Finland ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta ee doorasho baarlamaan oo si dhow loogu tartamayo, taasoo saameyn karta awoodda ra-iisul wasaaraha dhinaca bidix xigta ee dalkaasi Sanna Marin. يضواي داد كاود بحياشو دارينا كقبانا مستقبل كودا هديق قود اي بلشدا حل دقال وحوصو صعدو متشيرو حسبي سيوين هنقان كوهيا يضو دارو شودنا ايو موقتو ميدا كسو بيشوبان ايسا ودي حاجو دار لغا قلو سيلا اسكو بهايستو يضو حسبي كاستو قول استامان تاو نقنطو نو كوغور ري اسكو دايا ينو دولة صعدسو وحانا عود بحين تايمان تدال كاسي كبلا عمان تيساقال كيسو وحنمو يدو صوحيد من دون تسيدي دفين نمو وحانا قيبا كميدا نتيجوين كعودين تي هردعا اي لديبتي يدان اللباهين دونا وحير كديبا مركي عودين تاسي اي سو قبق بلو لغي استيال وركي دوني دروانا قين تاسي اتنو ديار قروبا قيبا كلا ايدا عدا عاوية دوني ده bidu aan wanaagsan lamaantii oo dhigaysteyaal iyo wali waradaan wanaagsan ayaan idilay meel kasto aad joogtaanba aan ku bilownay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa saxeexay go'aanka baarlamaanka dalka Turkiga oo khamiistii ku meel mariyay xubnimada Finland kaasoo ay kaga mid noqonayso gaashaan furta NATO tani ayaa ka dhigan in Finland ay qayb ka noqoto gaashaan furta difaaca oo ay xubnaha ka yihiin dalalka reer galbeedku Turkiga ayaa dalka Soodanaad ee u dambeeyay ee aqbala codsigii Finland ee ay ku doonaysay inay kaga mid noqoto gaashaan buurta NATO. Iyadoo dhammaan 29 ka wadan kale xubnaha ka ah ururkani ay hore waasixiyeen. Dalka Sweden oo ay Finland jarihiin ayaana isku mar codsadeen in ay ku biiraan isbahaysigan iyadoo weli sugaya in Turkigu ansixiyo codsigaasi. Iyadoo Turkigu sheegay inuu shuruud adag ku xiray dalkaasi Sweden. Hadaba arrimahan ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay Maxamed Nuur Qalimo oo falanqeeya arrimaha Yurub isla markaana degan dalka Ingiriiska.
Ahaanta sidaad ogtahay Finland waxay xuduud la leedahay waddanka Ruushka oo markii hadda dagaaladii Ukraine iyo Ruushka ay bilowdeenba cabsi weyn ayaa soo food saartay Sweden iyo Finland oo maanta iyaguna loo ogolaaday ama Turkigu uu ogolaaday inuu u saxeeyo si ay mid uga noqdaan ururkaas NATO. Ahaantii waagi hore way ka iska celin jireen inay ururadaasi ama ay galaan ama Ruushka uu ka carooda in ay yihiin member of NATO, laakiin hadda dan baa ku kaliftay oo ah shuruudaha NATO oo ay ka mid tahay si ay u helaan ilaalin in ay ka mid noqdaan si haddii in case uu kusoo qaado dagaal sida Ukraine oo kale ay NATO oo idil ay u difaacaan. Marka rabitaankooda waxaa qasbayay nabad la-aanta ay dareemeen markii Ruushka uu dagaal ku qaaday Ukraine.
Marka Turkigu muddaba uu ka cagajiidayay inuu Finland xubinimadeeda ansixiyo shuruudana uu ku xiray, marka Finland ma shuruudihii ayay ka soo baxday, maxaa keenay in madaxweynaha Turkigu iyo baarlamaanka dalkaasiba ay ansixiyaan?
Waxaa jira urur ka soo horjeeda dowladda Turkiga la dagaalama sida PKK iyo kuwa noocaas ah oo ay gabaad siiyeen. Marka iyaguna hadda markay u baahdeen inay NATO galaan, Turkiga oo ka mid ah NATO isagana wuxuu qasab uga dhigay inay dadkaas ay gabaad ka siiyaan oo ay ka noqdaan, ama sida ay Turkiga u doonayo ah in dadkaasi loo arko sidoo isagu arko ah ururo argagixisa inay sidaa loo ogolaadaan. Marka Finland kulli taba shuruudihii iyo wixii ay Turkiga doonayeen ayay ka soo baxeen. Waa tii madaxweynuhu xataa mar dhow u tagay Turkiga oo madaxweynaha Turkiga uu la kulmay oo Finland labada madaxweynaha ay press conference la sameeyeen. Marka yacni waxyaabihii Turkiga ay doonayeen ay soo buuxiyeen, laakiin Sweden weli ma aynan buuxin. That's why oo marka barbaanka Turkiga uuna weli u ansixin Sweden uu ugu dhegan yahay, laakiin Finland wixii Turkiga uu dalbada ay kasoo baxday iyadoo ilaalinaysa maaragtay nabadgelyadeeda iyo badqabkeeda. Waayo Turkiga Finland waxay dudeer leedahay Ruushka, oo hadda ayaamahan hadda dowlad iyaga ka xoog badan oo Ukraine la yiraahdo sida uu ku hayay la ogyahay. Marka Finland waxay gabaad ka dhiganaysaa inay qoloyinka ay ka mid noqoto. Marka way ogolaatay wixii Turkiga uu baahnaa.
Waxaad soo qaaday Sweden oo ayana islamar ay dirsadeen codsigan oo dhammaan dalalka kale inta badan ay ansixiyeen xubinimadeeda, laakiin Turkigu uu weli ku dhegan yahay. Bal haddii aad noo faahfaahiso waxa Turkigu uu ilaa hadda ku diidan yahay xubinimada Sweden ee isbahaysiga NATO.
waxa ugu weyn ee Sweden waxay soo dhaweysay ama gabaad ay siisay ururada ka soo horjeeda Turkiga BKK ko lamida iyo mucaaraf badan oo uu leeyahay Turkiga ayay gabaad siiyeen iyagoo arkay maaragtay dad xaqoodro kale laakiin Turkiga uu leeyahay waa urur argagixisa marka Sweden ilaa hadda wali rabitaanka Turkiga oo ahaa inay kuwaasi ay sida ayay u arkaan oo kale inay u arkaan wali kama ina soo bixin laakiin Finland danteeda ay fiirsatay oo danti Turkiga uu lahaa sidii wax u qabayay sameeyeen marka ilaa ay Sweden ka soo baxdo shuruudaha uu Turkiga doonayo ma filay in Turkiga uu ansixin doono shuruudaha lagu galay NATO waxa kamid ah in 30 dowladood ay soo wada ansixiyaan baarlamaankooda soo ansixiyo oo madaxweynuhu soo saxiixo taasoo hadda Finland ay ku guuleysatay laakiin Sweden wali aanay sameyn
NATO maxay dalalkan ay u sameyn kartaa maxaa faa'iido ah oo dalalkan ay ku doonayaan inay kaga mid noqdaan isbahaysigan
Qaranta urka NATO la leeyahay ee taariikhdiisa waxa la aasaasay 1947 waxa lagu aasaasay Washington shisiidi marka ay qorteen ama Article 5 oo kamid ah qodobadooda waxa kamid ah in wadan walba oo kamid ah ururkaasi hadii ay ku soo duusho wadan kale ama dowlad kale in la wada difaaco military loo difaaco oo laga hortago dowladaasi ama dowladdu marka attack ku soo qaaday marka shiiska ama NATO sideed waxay u sameysan tahay inay iswada difaacaan Mareykanka ugu weyn oo kulliyadu waa dowladda ugu quwad badan waxa ku xiga Turkiga ilaa 30 dowlad marka waa cabsi weyn ee markii horeba ka qabi jireen Ruushka unba haddana ayaa soo baxday oo hadda dagaaladii waxaaba hadii maanta ay ka mid noqon lahayd Ukraine oo kale urkan maanta waxa dhacay in la wada difaaco oo dhamaantood ay dagaalka wada galaan marka waxay rabaan in ulijeedka labada dowladood ay u gaadinaan waxay tahay inay helaan gabaad urkan wuxuu taagan yahay qof walba member ka ah in Article 5 uu dhigayo in dowlad kamida dowladahaasi hadii la soo ataago dhamaantood ay dagaalkaasi ka wada qayb galaan financial and militarily marka qodobka ugu muhiimsan oo dowladdu baa u raadinaysa waa un ilaalinta gudahaan maanta la wada ilaalinayo oo dowladda kale ay ilaalinayso si wada jira marka NATO waa ururka ugu awood military badan ee ugu xoog badan maanta adduunyada Ruushkana cabsi weyn uu ka qabo in ay kusoo fidaan xuduudihiisa waxyaabaha u diidana waxa ka mid ah dowladaha dariskiisa ama xuduudda la leh inay ka mid noqdaan NATO isagoo ka cabsi qaba waayo shuruudaha waxaa ka mid ah dowlad walba ka mid ah NATO in hubka NATO la geyn karo hadda Ruushka oo kale Finland xuduudaha waxa la geyn karaa hubka ugu sarreeya ee NATO ay leedahay waxa la geyn karaa wax walba oo maaragtay military ahaan surveillance sameyn karaan marka Ruushkana waxyaabahaas ayuu ka didsanaa Ukraine oo marka application qoratay codsiga ugu geyn waa u dagaal ku qaaday haddana intuu la tacaalayo waxa haddana application qortay Finland iyo Sweden kastoo Finland maanta hadda ay almost ay ku jirtaba mar hadii Erdogan uu salaahay marka ururkan waxa lagu arraa waxay tahay dowladaha yararka ee cabsida weyn ka qaba Ruushka inuu ku soo fido ama uu ataa ku soo qaado inay qoloyinkan u noqdaan gabaadka ugu horeeya ee difaaci doona qaranimadooda iyo maaragtay karaamadooda iyo sovereigntigooda
waagaag dhigaystayaal kaasina wuxuu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeya arrimaha Yurub isla markaana degan wadanka Ingiriiska waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan sida ay ku warantay wakaaladda wararka Associated Press oo horeyn ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhintay roob wato duufaan xoogan oo ku dhuftay gobolada koonfurta iyo galbeedka dhexe ee dalka Mareykanka sabtidii dabeylahaasi ayaana galaaftay ama taabtay caasimadda gobolka Arkansas ee Little Rock isla markaana saqaf ka sare ka qaaday goob ay xafladii ka socotay oo ku taala gobolka kale ee Illinois dadka ku dhaqana deegaanadaas ayaa la anfariirsan baaxadda khasaaraha sabtidii dhacay. Dabayl la xaqiijiyay ama laga shakisan yahay inay yihiin duufaan ayaa ugu yaraana 8 gobol ku burburiyay guryo iyo ganacsiyo. Dhirtii jaray sidoo kalena qashin badan waray qaybo ka mid ah wadanka. Dadka dhintay ayaa waxaa ku jira 7 qof oo ku dhintay degmo ka mid ah gobolka Tennessee. afar ku dhintay magaalada yar ee weyn ee ku taala Arkansas, saddex ku dhintay Zulfiyaan oo ku taala Indiana, iyo waliba afar ku dhintay Illinois. Dhimasho kale oo ka dhalatay duufaano ku dhuftay intii u dhaxaysay habeennimadii Jimcihii ilaa iyo Sabtidii ayaa laga soo sheegay Alabama iyo waliba Mississippi, iyo waliba aaga ku teedsan Little Rock oo ka tirsan Arkansas, halkaasoo mas-uuliyiinta magaaladu ay sheegeen in ka badan 2600 oo dhisme ay ku beegan yihiin jidka ay dabayluhu marayaan. Iyagoo yaabanaya dadka degan weyn oo ah bulsho gaaraya ilaa iyo 8,000, isla markaana 80 kilomitir jihada galbeeda kaga beegan magaalada Memphis ee gobolka Tennessee, ayaa Sabtidii soo toosay si ay u soo helaan saqafkii dugsiga sare oo duulay. Daaqadihii oo meesha ka baxay ee geedo waaweyn oo dhulka yaalla, derbiyo soo dumay, daaqado iyo weliba saqafiyo ka duulay guryo iyo weliba ganacsiyo. Howlaha samata bixinta ayaa Sabtidii socday iyadoo howlwadeennaduna ay adeegsanayaan silsilado ay ku jiidayaan geedaha soo dhacay iyo weliba cagacagafyo ay ku riixayaan agabka ka soo dumaya dhismayaasha. Gaadiidka ka shaqeeya layrka iyo weliba biyaha ayaa iyaguna wada, isla markaana ku dadaalaya inay layrkii dib u soo celiyaan. Sida uu sheegay duqa magaalada Adamsville David Lechner, ugu yaraana 7 qof ayaa ku dhintay degmada McNary ee gobolka Tennessee, taasoo ku taalla galbeedka Memphis isla markaana dacalka ku haysa xadka Mississippi. Belfedir oo ka tirsan Illinois, ilaa iyo 260 qof oo ka qayb galaya bandhig faneeda ka socday tiyaatarka Apollo ayaa iyaguna nina konta jira ka soo jiiday burburka. Kadibba markii saqafku soo dumay isagoo dhintay isla markii ay halkaasi soo gaadheen howlwadeennada gargaarku, mas-uuliyiinta ayaana sheegay in 4 qof oo kale ay halkaasi ku dhaawacmeen, halka 2 ka mid ah dadkaasina ay soo gaadheen dhaawacyo halis ah. Duufaankaasi ma aanu ahayn mid kaba sii fog, halka 3 qof ay ugu dhinteen degmada Sulfiyaan oo ka tirsan Indiana, taasoo qiyaastii 150 kilomitir koonfur galbeed kaga beega Indianapolis. Duqa magaalada Sulfiyaan Clint Lamb ayaana shir jiraayada u qabtay ku sheegay in aagga koonfureed ee degmada oo ay ku dhaqan yihiin ilaa iyo 4,000 hadda ay tahay meel aan la aqoonsan karin, iyadoo dhowr qofna habeennimadii laga soo badbaadiyey burburka. Waxaana jira warar sheegaya in 12 qof ay dhaawacmeen, sida uu sheegay, iyadoo kooxaha wada baadhitaanka iyo samata bixintuna ay baadhayaan meelaha burburay. Aagga Little Rockna ugu yaraan 1 qof ayaa ku dhintay, halka in ka badan 50 kalena ay dhaawacmeen, kuwaasoo qaarkood ay halis yihiin sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Waaxda qaran ee adeega cimilada ayaana sheegtay in duufaanku watay dabaylo xawaarahoodu ahaa 265 kilomitir saacadiiba. Gudoomiyaha gobolka Arkansas Sara Huckabee Sanders ayaa iyaduna xaalad degdega ku soo rogtay gobolkaasi, isla markaana howlgelisay ciidamada ilaalada qaranku si ay u caawiyaan dadka. Dabaylo looga shakisan yahay inay duufaan ahaayeen ayaa sidoo kale haweenay ku dilay waqooyiga degmada Madison ee gobolka Alabama, sida uu sheegay Mark McCutton oo ah mas-uul ka tirsan degmadaasi, iyadoo sidoo kalena waqooyiga degmada Pontotoc oo ka tirsan Mississippi ay mas-uuliyiintu xaqiijiyeen in 1 qof uu dhintay, 4 kalena ay dhaawacmeen. Dabaylahan ayaana halkaasi ku dhuftay saacada uun kadib markii madaxweyne Joe Biden uu booqday bulshada Rolling Fork oo ka tirsan Mississippi, halkaasoo dabayluhu 7 maalmood hore ay burburiyeen qaybo ka mid ah magaalada.
halka wadaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida. David Beasley oo ah madaxa barnaamijka cuntada adduunka ee WFP oo ku guuleystay abaalmarinta Nobel Prize ayaa ka digay in haddii aana la helin $10 billion oo lagu quudiyo malaayiin qof oo baahan in dunida 12 ilaa 18 bilood oo soo socda lagu arki doono tahriib xad-dhaafa, xasilooni darri iyo weliba caruur iyo waayeel gaajoonaya. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo soo koobaya Ibrahim Xasan Dandurey.
David Beasley ayaa Mareykanka iyo Jarmalka ku ammaanay kordhinta lacagaha ay bixiyeen sanadkii hore, waxaana uu ku booriyey Shiinaha, dalalka Qaliiska, bilyaneerada iyo dalal kaleba inay iyana kordhiyaan kaalmada ay bixiyaan. Wareysi uu bixiyey ka hor inta uusan xilka hay-addani ugu weyn gargaarka toddobaadka soo socda ku wareejin safiirka Mareykanka Cindy McCain, ayuu guddoomiyihii hore ee gobolka South Carolina ku sheegay in uu si aad ah uga walaacsan yahay WFP inaysan heli doonin lacag gaaraysa $23 billion oo sanadkan ay u baahan tahay si loo caawiyo 350 million oo qof oo si aad ah ugu baahan raashin, kuwaasi oo ku kala nool ilaa iyo 49 dal oo caalamka ah. Beasley wuxuu sheegay in haddii ay badato ay soo xiroon doonto 400% lacagtaasi marka loo eego sida ay hadda wax ku socdaan. WFP ayaa qalalaasahan oo kale la kulantay sanadkii hore, balse nasiib wanaag madaxa WFP ayaa awooday inuu ku qanciyo Mareykanka in dhaqaalaha uu bixiyo uu ka badiyo $3.5 billion oo dollar uu gaarsiiyo $7.4 billion, halka Jarmalkuna uu kordhiyo lacagta uu hadda bixiyo oo dhan $350 million una gaarsiiyo $1.7 billion oo dollar. Wuxuu sheegay David Paisley in dalalka kale ay u baahan yihiin inay kordhiyaan kaalmada laga bilaabo Shiinaha oo ah dalka labaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan oo sanadkii hore siiyay WFP keliya $11 million oo dollar. Paisley ayaa ku ammaanay Shiinaha guusha uu ka gaaray in uu gaajada si aad ah uga yareeyey dalkiisa, laakiin wuxuu sheegay in sanadkii hore Shiinaha uu bixiyey wax ka yar hal senti halkii qof, halka Mareykanka oo ah dalka ugu dhaqaalaha weyn caalamka uu sanadkaasi bixiyey lacag dhan $22 qofkiiba. Qiimaha saliidda ee sareeya waddamada Khaliijka ayaa sidoo kale wax badan qaban kara, gaar ahaana waddamada Muslimka ah xiriirka la leh waddamada ku yaala Bariga Afrika, ayuu yidhi, Saxaraha iyo meelo kale oo Bariga Dhexe ah, isagoo rajo ka muujiyey inay kordhin doonaan qaaranka. Madaxa WFP ayaa sheegay in hoggaamiyaasha looga baahan yahay in mudnaan ay siiyaan baahiyaha bini'aadminimo ee saameynta ugu weyn ku yeelan doona xasiloonida bulshooyinka caalamka. Bisley wuxuu sheegay in WFP lagu qasbay in ay 50% ay ka jarto 4 million oo qof oo ku nool Afghanistan iyo kuwan hadda taagan oo garaacaya albaabka macluusha. Wuxuu si gaar u tilmaamay dhowr goobood oo ay tahay in mudnaanta la siiyo, sida gobolka Saaxil ee Afrika iyo Bariga Afrika oo ay ku jiraan Soomaaliya, Waqooyiga Kenya, Koonfurta Suudaan iyo Ethiopia, iyo sidoo kale Suuriya oo saameyn ku yeelatay Urdun iyo Lubnaan, bartamaha iyo Koonfurta Amerika oo tirada dadka u soo haajiraya Mareykanka ay hadda 5 jeer ay ka badan tahay sidii ay ahaan jirtay sanad iyo bar ka hor.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya warbixintaas oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo jeedinayo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda waxaa ku nool kumanaan qoys oo u badan dad ay soo barakiciyeen abaaro iyo colaado. Kasta koow cunto la'aanta, nafaqadarrida, waxbarasho la'aanta caruurta iyo mushkiladaha amniga, dadkan ayaa lagu tilmaamaa kuwa ugu nugul dhibaatooyinka dabiiciga ah iyo kuwa ay abuuraan aadanaha. Haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan diiradda ku saari doonaa xaaladaha nololeed ee dadka barakaca ah ee ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda. Waxaa marti iigu ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, Marwo Jawaahir Baarqab. Marwo Jawaahir, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa ku dhawaay.
Marwo Jawaahir, magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda waxaa ku nool dad barakac ah oo isugu jira kuwa ay soo barakiciyeen abaaraha iyo qaar colaadaha ay hore u soo barakiciyeen. Marka bal nooga waran inta aad ka warqabto xaaladooda.
Waa mahadsan tahay. Horta barakacayaasha inta badan waa sidaa sheegtay, waa laba qaybood, dadna masiibooyinka ama maaragtay sida roobabka, daadadka iyo waxay kasoo baxaan ay kasoo qaxaan colaadaha sokeeye, qaarna waxay kasoo carareen oo deegaanadoodii ay kaga noolaan waayeen Al-Shabaab. Marka waxay soo gaarayaan dadka caasimada in badan, marka qaarkood 12 sano ayay hadda joogaan oo runtii lama dhihi karo waa barakac, laakiin hadda kuwa dagaalada deegaanada ugu dambeeyey iyo goobaha dagaalada laga soo bixinayo abaaraha qaarkood oo maaragtay kasoo hayaamayo dhulkii oo aan roobkii oo daahay xilligii guga, intaas ay isugu jiraan. Marka aad ayay maaragtay usoo galaan magaalada caasimada ah maadaama ay tahay meel ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ku wada nool yihiin.
Waa gartay. Marka maadaama aad adigu madax u tahay haweenka gobolka Banaadir, ka haween ahaan sidee uga warqabtaan dadkaasi barakaca ah oo ah kuwa ugu nugul ee ku nool caasimada?
Runtii waxaan uga warqabnaa, marka hore waxay ku imaanayaan qaarkood iyagoo socda, waa lagugu soo wargelinayaa. Qaarna waxay ku yimaadaan gawaari oo waxay ku imaanayaan baabuura lagu soo qaadaa goobtii, marka waxay imaanayaan intooda ugu badan meelaha deegaanada maaragtay degmooyinka daafaha sida Dayniile, Garasbaaley, Kaxda, Gubadley, meelahaasay inta badan ay tagaan. Walow dadka hadda kuwa caasimada joogay in badan ay hadda noloshooda wax weyn iska bedeshay, laakiin kuwan waa kuwa maaragtay markay magaalada isla marka ay soo galaan waxaan helaynaa ururada haweenka, maamulkii degmada oo gobolka maaragtay wakiilka ka ahaa. Kadibna waxaan tagnaa meelaha ama dadku ay yimaadeen, sidii wax loo gaarsiin karo ayaa loo gaarsiiyay, haday noqoto tendooyinka, hadday noqoto agabyada kale oo waxa kaloo laga caawin karo. Aaday dadku u badan yihiin, inta badan waxaad moodaa dad badan oo caasimada ku nool, inaanay ka warqabin waxa daafaha magaalada ka jira.
Kuwa abaaraha ay soo barakiciyeen, haddii aan si gaar ah u fiirino, aada ayay u tiri badan yihiin ayaa la yiri magaalada Muqdisho, gaar ahaan waxa ay kasoo cararaan sida ay wariyaasheena noo soo sheegaan meelaha ay sida daran abaarta u taabatay. Marka kuwaas bal ka waran xaaladooda.
Wallaahi haddii abaar kusoo barakicisay, haddii cadow kusoo barakiciyaba waa isku mid, waa un wada barakac. Laakiin kuwan waa dad xooggooda ku shaqaysta ama beeraley ah oo beerahoodii ay runtii roobkii markay roob la-aanta ay dhacday, caruurihii iyo qoysaskii danyarta ah inta badan weliba aabayaashu way kasoo haraan. Waxaa ilmaha wada ugu badan waa haweenka ayaa wada. Mararka qaarkood markaad la sheekaysato waxaa ku jira dad waayeela oo qaarkood indhahan waxba ka arkaynin, waxaa arkaysa hooyo uurle, caruurtii jiidaysa. Abaarahaas ayna inta ugu badan ay kasoo cararayaan dadku xilliga guga iyo abaarta waa dareemi kartaa Maars iyo Abriil markii la galo, kulaylkana aad ayuu uga badaya. Marka dadku way soo hayaamayaan, waxay soo higsanayaan caasimada, markay yimaadaan serviskii iyo adeegyadii iyo caafimaadkii iyo wax walba waa loo sameynaya. Laakiin Soomaalida waxay tiraahdaa biyo sacabadaada maaragtay looga dhergaa, wax un maalin ama laba lagu keenay kuma kafayn karto. Marka dadkan Soomaaliyeed ee barakacyaasha ee daryeelka u baahan, waad aragtay booqashadii ugu horreysay baydhabo u tagay madaxweynuhu wuxuu booqday xeryihii barakacyaasha. Maanta ugu dambeysa hay-adda maaranta masiibooyinka waxay joogta doolow oo waxay geynaysay raashinkii wixii wax kasta oo lagu geeyay. Marka dadka Soomaaliyeed cilada kaloona haysata waxay tahay markuu roobku yimaadana wuxuu noo geysanayaa dhib, waayo uma sii diyaar garowno, kamana faa'iidaysano togaga ama biyaha ama webiyada halka ay kasoo burqanayaan, lagama xeeladaysto oo looma sii diyaar garoobo. Marka marna waa inay mar aan biyihii ka cararno, marna biyo la-aantii ay dadkii ay u dhintaan, abaarihii ay kasoo qaxaan oo biyihii aysan jirin meel lagu kaydinayo. Marka kayd la-aantii marna togii wuu socdaa oo biyihii dadkii waa aragtay wixii ka dhacayay maxay ahayd baar dheeriyo. Waa arkaysaa daadadku waa soconayaan, dadkii dilayaan, xoolihii qaadayaan. Marka dadku way soo hayaamayaan abaartii kasoo baxeen. Haddii dibudejin loo samayn lahaana way adag tahay oo dhulka ay ku yimaadeen amay ayagu adayga kusoo mareen, inta badan waxaa haysta qawaarigta meelaha qaarkood ay ku jiraan. Wadankan oo aan laga xoreynin oo dadku aynan helin deegaanadooda, xooggooda ayna beeraha ku tacban, waayo beeruhu qofka markuu xooggiisa uu beer ku fasho, noloshiisa iyo nolmaadmeedka qoyskiisa uu soo saarto waa qof isku filan. Dalka waa qani, xoolan leenahay, webiyaan leenahay, baddaad aragtay dhirirka badan lahay 3,303 kilomitiraan leenahay, webigii Jubba iyo webigii Shabeellaan leenahay, waxaan leenahay waxaanu togog ah, waxyaabo badan ayay dadka xoolihiyan haysanaa. Waxaanahay dad Soomaaliyeed oo isku midaba oo isku diina oo isku dhaqana, haddana qaarkeen qaarka kale kama warqabaan. Waana dhibka ugu weyn oo ina haysta dadka Soomaaliyeed ee barakacyaasha ay hadda waxay u baahayn xilligan gurmaday u baahayn, ama abaaraha kasoo barakacaan ama qawaarita kasoo barakacaan. Waa dad u baahan in loo gurmado goob walba iyo meel walba ay joogaan. Dadka Soomaaliyeed muxsiniintaana waa inay gacantooda ay gaarto, waa bil Ramadaan, way sooman yihiin, wax walba oo loo geeyo, wixii maanta un loo geeyo waxba kuma tarayso, kuma filno. Kuwa lamid ah jiro aamusanayaala oo guryaha ku jira oo duruufaysan oo baahan oo dhiban oo xanuunsan, marka beeraleyda in la awood siiyo ayaan ka codsan lahayn dowladda Soomaaliya. Oo aan runtii aan isleenahay haddii hadda hawsha lagu wado iyo dib u xoreynta socota, in badan hadda laga xureeyey deegaan badan ay noqon karto inay dadku dib u noqdaan beerahoodana ay tabaan doonaan.
Maru Jawaahir, dabcan waxay ila tahay in aad soo booqatay qaar ka mid ah dadkaasi barakaca, marka maxaa ku soo aragtay khibradaada haddii aadna la wadaagto dhibaatooyinka ay qabaan?
Wallaahi marka hadda noogu dambeysay haweenka Soomaaliyeed hogaamiyaashooda anigoo wakiilka ahayn oo wasiirka haweenka ay nala socotay, waxaan geynay 1000 raashina ayaa waxaan u qaybinaynay 1000 qoys oo barakacyaala. Runtii dadkan dhexgalay in badan saacado badan aan la joogay, waxaan ku arkay hooyo uur leh, waxaan arkay hooyo waayeela, aradka iyo duruufaha dhar ay 25-kii bishii Maarso ayaan waxaan garanaa haweenkeenna inaan ururino dhar, dharkii ayaan qaadnay oo aan u qaybinaynay oo dharkii loo qaybinayo. Aradkii dharkaas markaas aan lahayn aan ururino, inay baahidu jirto waan dareemaynay, laakiin sida saxda aan loo baahan yahay waxaan ogaaday markaan goobta tagay oo aan arkay haweenka iyo raggaba dhalinyarada ah ee meesha joogay. Nacam, duruufta ka muuqatay ee damiirka kuma siin karo in aad tahay qof Soomaali ah oo dadkan la walaal ah, way kugu adkaanaysaa. Waana midda haweenka Soomaaliyeed mar walba hooyadu ay u nugushahay ugana duwan tahay ragga. Marka waxaan sii ururina dharkii, waxaan qaadnay raashinkii, waxaan u qaybinay dadkii aan islahayn. Waa dadka ugu mudan oo runtii aad iyo aad aad qalbigaaga ood maaragtay si gaara kuu taabanayo. Hooyada oo adiga ku dhashay, intee xanaana, intee kaarsiisaa ilmahaaga, intee maalinti ku, inteed ku bixisaa, intee goor dharka laga bedelaa? Imaajin marka hooyada ayada aradana qaawan, ilmaha ay sidatan ay qaawan yihiin, ayadoo uur leh ilmana sida, oo kuwana dacallada ay ku dhegan yihiin, hooyo waayeele usha haddii ay meel ku surto ay intay tukubtay marka kale ay la gafaysay leecayso, dabcan dhexdana maro ugu xiran tahay gaajo awgeed, ma qiyaasi karo waxa aan ku soo arkay. Aabba waayeela asaga dhammaa haddaad aragto isku soo laabmay oo godan gaajo awgeed iyo duruufaha ka muuqda korkooda jilifta ku taala, ma qiyaasi karo. Marka dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay si diibliya intay iskugu damqadaan. Waxaad arkaysaa kuwa baraha bulshada iska caynayo energy hayo maanta 12 iyaga un isku maqan, waxaa ka qayr badan inay ku fakaraan qof noloshiisa inay wax ka bedeli karaan. Dadkeennu way dhibaataysan yihiin, sida saxda ahna maaragtay ma aha inaan anagu noolaano ayaguna duruuftaas ay la noolaadaan. Waxaa intaas inoo keenayna waa abaarta iyo colaadda sokeeya oo dadka Soomaaliyeed ayagu hadda xilligan ay isdilayaan. Ood aragtay waxa laascaanay Soomaaliland ka jiro, iyadoo soon ay tahay dhiig la daadinayo in dadka Soomaaliyeed isku damqadaan. Marka xaggee barakaca aad aragtay dhibaatada inta loo geysto maalin walba dushooda lagu dagaalamayo, mid u roon male dhan walbaba kaa dhimay kugu dhimay. Haweenka Soomaaliyeed anagu haddaannahay si gaara ayay noo taabanayaan. Dadkaas waxay u baahan yihiin xanaano, waxay u baahan yihiin caafimaadyo MCHO, waxay u baahan yihiin daryeel bulsho, waxay u baahan yihiin in si Soomaalinimo ah oo Ilaahay dartiisa qof walba oo Soomaaliyeed, maadaama qarankeenna gacanteenna aan ku duminay oo 30 aan daalaa dhaceen oo badina qaaday webiguna qaaday, kuwa qurbaha joogana noloshaan aragnay ku nool yihiin, waxay inoo wanaagsan inaan Ilaahu toob intaan dhahno dalkeenna dib u heshiisiin dhaba dadka Soomaaliyeed, qof walba naftiisa uu ka bilaabo, dadka ehelka ku ah iyo walaalka ku ahna gacantaadu ay gaarto oo dadkaas aan caawino sida Ilaahay ogyahay. Booyadaha biyaha lagu dhaaminayo lama awoodo, biyo meel maaragtay intaasoo 1000 oo qoys ay ku nooshaa hal booyado biyaha markii la geeyo waa iyagayaa isku dilay, xataa booyadii dhaaminta waa la isku dilayaa. Marka dhibaato badan ayaa ka jirta, taasna waxaa looga bixi karaa iskaashi bulsho iyo in aan helno nabad. Haddaan nabad la helin nolol oo dhan ma jirayso.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno xaaladda dadka barakaca ah ee ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda. Waxaana marti igu ah gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir, Marwo Jawaahir Baarqab. Marwo Jawaahir, igu jir khadka ee dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Diliit Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Nuur, adiga iyo martida waa idin salaamay. Marwo Jawaahir, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir. Haddii aan barnaamijka horu sii galo, Marwo Jawaahir, Marwo, sida aan la soconaba gudaha caasimada iyo hareereeda waxaa jooga barakacyaal kasoo barakacay qeybaha kale dalka. Barakacyaashaas gaar ahaan dumarku waxay la kulmaan tacdiyo حق جنسي لا حريرة سيدا كوفسي اللغو تعدي حقوقات خودة إن كقول كهان يو كأورهوين أهامبا إن محا قرشا إن كيكدك سن عرماهاز إيه تعديد أسدومر كله كل ما يعني سيدي أما وحلوغة قبل الله ملوبة بإلهي وإن سلامي
دليت وامهات سنت هاي رنتي إن تعديدا لوجيستو إن هوانكا يا أما مرتي عن عرورتا بركة كلية ما مال والب يجاب والبكدعة والضمضة على هذا أي كدعان رنتي قبض جوين وحيتان وحب اللوجا قبكرين مركه رأوا إنه جرى شرعي أما حير مرتي حديد كره مركه حدي أن ساقبنا وأن كنا ولا كنا وحضر كيسا سي اي دي ذي بإنتا لقارنة سلديق اللا كينابا هورتا رجي ايا وحي ليهين أنه رير هبالا قبادة اني لكوف صدي ما أقولين إن قبادة سمارتي هايب أهان مقعينا لشيغو اللي رادو رير هبال قبادة ودا لكوف صدي حدا نينكي والها يا دنبيليا اللها يا قرصور كيا اللهور جيي حدانا رير كي قبادة دي ذا يبال قبادة وديني كينان وايو دنبيلا اللا ما حكومي كرا هدان لهين عدكم الدعيسة ole qofkan aniga ayuu dibkan ii geystay rifeertadii iyo wixii hadaan hayno waxba kama qaadi kartid caqabadaha ugu badan waxay tahay dhaqanka kiisaska hal maah laba maah saddex maah boqol maah inta aan maalin walba ama mar walba aan la kulano oo dhibaatooyinka loo geysanay balse kuwa barakacayaasha dibka ugu weyn waxay tahay waa la cabsii gelinaya marka markii loo sheego lagu yiraado in meeshan waxa ka dhacay kufsi ama tacadiya ka dhacay aad istiraadaan ku bax ee la tago waxay ku leeyeen may annaga waxba nalo ma geysanin laana mar hore waa la cabsii galiye marka qofka hadii asagu uusan hadlayn waxba kama qabi kartid dibka iyo dhibaatooyinka gabdhaha loo geysanayna wax yar kaliya ma marka annaga ka gobolka Banaadir aan waxa noo qorsheysan maalin walba sidii sharciigan lagu baas gareyn lahaa hadaan la helin sharciiga federaalka baarlamaanka inta la geeyo golaha wasiirada hadda culimadii ee maareeyta Soomaaliyeed iyo meel walba dadku aanay go'aansanin in waxan faaxishada laga hortago tan kale ayadoo muqaadaraadka iyo calaqa iyo taabuuga iyo xashiiska aan lala dagaalamin kufsigu ma dhamaanayo
waa tahay waxaan filayaa in dhageystahaasi uu helay jawaabtii uu ka rabay dhageysta kale ayaa isna doonaya inuu su'aashan ku
weydiiyo magacaygu waa Axmed Usmaan Cali waxaan joogaa magaalada Muqdisho gaar ahaan warta nabada gudoomiye Jawaahir waxaan weydiin lahaa gudoomiye marka laga soo tago caruurta barkacayaasha xeerawinka barkacayaasha ku nool marka laga soo tago gaajada iyo nafaqada darada haysa waxaa jiro in ay caruurtaasi haysanin wax barasho dhamaan caruur yar xitaamaan caruurta badankoodba tiro badan wey caruurtaan haysan wax barashada marka maxaa caqabada ah ama sidee bay idin saameysaa arintaasi caruurtaasi wax barasho la'aanta ay ku nool xeerawinka barkacayaasha inta sayn weydiin lahaa
Axmed Usmaan Cali waa maadsantahay warta nabada waa ku faraxsanahay inaad tahay dhalinyaro ku nool degmada waxa laga yaabaa inaad wax ku baratay degmadan aad joogto indhahaaguna in badan ay qabanayaan dabcan aniga xanuunka gaarka igu hayaan waxaan ka mid ahaa dadkii u dagaalamayay gobolkan Banaadir inuu yeesho agaasinka waxbarashada oo institution dhisan ah oo hadda shaqeynayo waxaanaha qofku istaagtay oo ololeynaysay wasaaradda maalin walba imtixaanaadka la qaadayo maalin ilaahay keeno marka dugsiyada sare iyo hoose dhexe gobolka Banaadir inaan ku guuleysanay si gaar ah in gobolku u qaado imtixaankii dugsiga hoose dhexe kan sarana waan rajaynaynaa waana mid aan dareemayno 72 goobood ayaa gobolka Banaadir wuxuu ku galaan ardaydooda imtixaanka waana gobolka ugu badan Soomaaliyeeda la sheegayo waa Muqdisho dadka ku nool gobolka Banaadir 72 goobood ma jiro gobol ama state Soomaaliyeed ay ilmuhu imtixaan ay fadhiistaan halka 8 ama 10 ay ka fadhiistaan ayaa 72 goobood ayaa waxaan sameeynaa ururka weynka gobolka Banaadir anagoo ah wasaaradan tagnay waxaan la fadhiisanay wasiirkii markaas joogay wuxuu ahaa Goodax Barre 42 qofood oo kamid ah xafiiska weynka gobolka Banaadir howl wadeenadeena ayaa waxaan sameeynaa anigu aan ugu horeeyo ayaan 72 goobood ayaan waxaan mareynay inaan hubino caruurtaas caqabadaha haysta qaarkood waxay ka imaanayaan meelo fog iskuulka uma dhowa ma arki karaan dhib badan ay la kulmayaan qaarkood ID kaarkay ka soo tagayaan qaar way xanuunsanayaan qaarkood inaan ambalaasyada ku qaadno caqabadaha jira inaan u sheegno dadka kormeerayaasha ilaalinayo inaan la doodno oo aan dhahno ilmahan ma soo daayn jalaska markii la yeeriyo ilmihii meel fog inuu ka yimaado checkpointyada iyo ciidamada inaan kala hadalno marka waa dareemi kartaa baahida marka shaqada aan qabanno haween kaliya ma
hooyadu waxay wax u jeceshahay ilmaheeda inay wax bartaan. Marka xaggaas waxay inaga joogtaa qaybta ugu sareysa, waxaan aaminsanahay maadaama agaasinka waxbarashada inaan sameynay oo gobolka Banaadir uu dhisay, hadda agaasinkii 4 waaxeed oo gobolka Banaadirna ay ka dhisan yihiin madax qaybeedyadii loogu talagalay oo hoos imaanaya agaasinka guud ee gobolka Banaadir. Waa ku faraxsanahay inaan ka mid ah dadku ololeynayay u taagnaa waxbarashada ardayda imtixaanaadka ku galaayay ayaa dareemi kara haweenka gobolka Banaadir waxa ay qabtaan. Tan kale ee barakacyaasha dhalinyaro adigoo kala ayaa isxilqaama way tagaan markasta kuwaas iska daaya hooyada iskoobaha sido ayaan anigu waxaan jeclahay in wax la baro si dalkan maalinta qof iyo cod magaaladan Muqdisho ay gaarto aan loo helin qof inta loo dhiibo warqad lagu yiraahdo wax ku qor, waa inuu qofku calalqal waxna qori karo waxna akhrin karo. Marka haweenka Soomaaliyeed mar walbaba waa kuwa soo saara aqoonta iyo iftiinka lagu shaqeynayo maanta.
Waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Doctor Daahir Jaamac Muuse, Doctor Daljir oo jooga magaalada Hargeysa, caasimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan aad u salaamayaa Marwo Jawaahir oo marti ku ah barnaamijkan qaaliga ah. Hal su'aala ayaan weydiinayaa Marwo Jawaahir. Adigoo aad u mahadsan Marwo Jawaahir, dadka aad caawisaan ee u badan dumarka iyo caruurta ay baahida abaarta soo barakacisay weliba, iyo dadka kale duruufaha kale ka soo barakacay siba dagaalada ama qoladaha ay shabaabka wado koonfurta Soomaaliya, dadkaasi baahan ee dowladda Muqdisho ku soo barakacay, maxay deeqda aad siisaan ama caawinadu ay ka bedeli karaan noloshooda? Waxa kale oo iga su'aalayadna dadkaasi baahan ee barakacayaasha u badan iyo dadka qoladuhu soo barakaciyeen ama duruufahooda gaarka ee dowladda Muqdisho iyo xiliyaha barakacayaasha ku nool, yaa idinka caawiya mahayada caalamiya ama ciddii kale dowliya? taasi weydiin lahaa. Aadan waxaan salaamay walaalkay wariye sare Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijka midnimo soo diyaarinay u soo jeediyay ka wadnaasintii dhammaantii v o Soomaali. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Waa mahadsan tahay Doctor Jaamac Daahir Muuse oo jooga Hargeysa. Aad ayaan ku salaamayaa. Runtii waxa ay weydiisay 2 su'aalood oo aad muhiim u ah. Runtii annaga waxaan nahay haween, haweenku bajet iyo dhaqaale gaara ma laha, balse waxa inoo bajada awoodeena ayaa Ilaahay inooga dhiga bajet. Haddadan aan kula hadlayo saacaddan aan joogo, waxaan ka imid 100 qoys oo dan yar ah oo aan u qaybinaynay qof walbaba $10 iyo timir ayaan siinaynay. Waxa ina siiyey hay-adda Hormuud Salaam Foundation. Marka annagu dadkan wax ka soo qaadnaa, codkeena wax ugu doonaa, maadaama aanan bajet dowladdu inoo dejisay oo ay tahay wasaaradda haweenka ee Soomaaliyeed oo wasiir Qadiija ay madax u tahay, waxaan taageernaa ciidamada, waxaan dhiirigelinaa cid walba si nabad loo helo kuwa soo barakacayo ay dib maaragtay guryahoodii sidii loogu dejin lahaa. Marka maadaama aan dadkaas ka soo qaadno, ciddana taageerto waa Soomaali, cid kalena ma taageerto annaga haweenka gobolka Banaadir, aan weliba marka aan ku hadlo haweenka caasimada Soomaaliyeed ku dhaqan, dadka Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah iyo maamulkeena gobolka Banaadir, hay-adaha caalamiga oo waxa markay keenaan markii lagu wareejiyo maareyn waxaa joogta gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka, balse annaga haween ahaan waxa aan wax ku bixinna waxay tahay waa contribution aan qof walaal ka qaadna. Hebla maanta maxaad wadaa dharki keen, hebel keen, inta keen, taasoo macnaheedu ay tahay isku tashi, inaan annagu isku tashano, awoodeennuna ay tahay inaan ka qaadi karno jeebka qof kale walaala wixii ku jira, inaan ka siino midka baahan. Dadka aan wax siino waa dadka barakacayaasha ah. Runtii muuqaalada maanta baraha bulshada qayb walbaba lagu soo daayay oo TV-yada qaranka dhammaantoodba ay soo daynayeen baahinayeen, waxaa ku jira dad dhibanayaala oo qawaarigtii qaraxyadii ku waxyeeloobay, kuwa maaragtay dab ku dhacay, hooyooyin ilmo yar oo 3 sano jiro oo madaxa ay buro kaga taalo, aabihii dhalay uu yahay nin dhalinyara, curadkiisii isaguba ay yihiin dad yar oo ilmihii uu ku curtay u yahay. Haddana annagu waxaan usoo bandhignaa bulshada, hadduu yahay barakac, hadduu yahay dhibanaha aamusan ee guryaha ku jira, intaba haweenka Soomaaliyeed awooddoodu iyo waxayntooda waxa iska leh qofka ugu mudan oo ah kan dadka ugu liito. Marka barakacayaasha ahamiyadda waxa loo siinaa waxay tahay masaafirka diinteena ayaa qofka ama martida waad aragtay in la qiimeeyo diiniya waa wax wanaagsan. Marka dadkan imaanaya ee Soomaalida ah ee habyaqa ah ee soo galaya si gaaray noo taabanayan, marka dhammaanteed dadka Soomaaliyeed ayaa wada barakaca, waayo meesha hadda maaragtay
v o a halka wiilka noor oo wareysanayo noor maraykanka joogtaa kuwa kale adduunyada ay joogaan yaa ina geeyay yaa ina baray de waa qaxooti waa refugee marka dadku siday hab yaqo u ahaayeen ayay waqtiga u saamaxayne u soo galeen halkan marka dadka Soomaaliyeed muhiimadda ugu weyn waa inay abni helaan waa in la helo nabad haddaan nabadi jirin wax nolol oo jiraaya ma jiraan barakucuna ma dhamaanayo abaaruhu ma dhamaanayaan beeraheenna ma falanayno webigeenna biyo ka qaadamayno baddeenna kalluun ka soo waxa 17 degmo 8 degmo oo kamida waxa dhacda xeebta dheer haddana aroortii hooyo baahan ka soo kacdo waxay ku leedahay ilmahayga dab uma shido waayo ma taqaano looma tababarin mana haysata awood ay ku soo baxsato haddii barakacayaashan tababar la siin lahaa oo inay kalluumaystaan ama agabkii loo geyn lahaa maalin walba in raashin loo qaybiyo loo keeno waxa nooga wanaagsan in la baro habka ay dadku wax iyagu ay u sameysan lahaayeen in beeri qalabka agabka beeraha la siiyo abuurki loo keeno ku meelaha dhadhow maalin walba hadda waad aragtay fruud iyo qudaar iyo adduunyan cunaa waa la keenaa sida lagu keenaba marka aniga waxay la tahay dadka Soomaaliyeed waxa ay u baahan yihiin maskaxiyan in loo dhiso dadka Soomaaliyeed in waxbarasho la siiyo dadka Soomaaliyeed inaan ka gudubno jawaan iyo raashin ay adnoo keenaan aan uga baxno annaga ayd in loo soo shaqatago balse ragga Soomaaliyeed oo maskaxdooda iyo miirkooda Ilaahay meelaha qaarkood uu ku xiray ayaa waxay la shaqeynayaan dad kale oo dalkeena in la duleysto raba kuwa dhiiga daadinayo iyo kuwa maaragtay afka soo duubanayo waxba isma dhaamaan dhamaantood waxaan rabnaa inaan dhaano si barakac u yaraado dhibaatadu u yaraato kufsigu u yaraado jirdilku u yaraado dayucu u yaraado gabdheena faaxishada iyo calaqa iyo daroogada iyo xashiishka beeri xashiishka la soo qabanaya xashiishkii ayaa magaalada dhexdeeda lagu iibinaya xaggee kufsigu ku dhamaanaya marka calaq iyo qamriga ayaa la gadaaya ma dhamaan karo marka waa in lala dagaalamo nin dhana wuxuu rabaa inuu ka ganacsado ogow hadda inta bulsho uu aafaynayo ma oga marka kookayn harween magaaladeena la keeno ee qamriga la soo dejiyo maxay tahay sida kufsiga haweenku ay joojin karaan ma joojin karno sabab aan ku joojinana ma jirto laakiin sharci waa in dawladdu sharci aad ka soo saarto oo xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdibare uu yiraahdo uu soo saaro waliba cidii lagu arkay iyo guriga lagu arkay qofka lagu arko qodob heeb la qabanayo Soomaaliduna kal cabsata ma leh waxay u baahan tahay si sharci gacan adag in maarata oo bira inay arkaan maahane wax kale wax ku dhaafayaan male marka qawaarita iyo argagixisada iyo dhibaatada iyo kuwa dadka barakicinayo waxba iskuma kay dhaamaan waayo meesha ku dhumaysanaya waa muqaadaraadka dadka muqaadaraadka cabaayana waa kuwa barakacayaasha dhibaataynayo
aada ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Marwo Jawaahir Baarqab oo martii ugu ahayd barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhageystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida v o a ka soo gaaraysa Washington. Haatana baydhabo, roob maalmihii u dambeeyey ka da-ayay magaalada ayaa saameyn ku yeeshay barakacyaal ku nool xerooyinka magaalada Baydhabo oo halkaasoo ay ku yaalaan buushash amaba buulal. Warbixintan waxay noo haya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Barakacyaashu waxay degan yihiin guryo ka samaysan cooshashu aan celinaynin daadadka roobka. Xerooyinka barakacyaasha qaarkood ayaa saameeyey roobka oo ay biyo galeen. Waxaan xerooyinka kula kulmay qaar ka mid a barakacyaasha oo iga sheekeeyey dhibaatooyinka ay kala kulmeen roobabka maalmihii iyo habeenadii ugu dambeeyey ka da-ayay magaalada Baydhabo. Maxamuud Macalin Xuseen oo ka mid a barakacyaasha xeradii uu deganaa ay biyo galeen ayaa ii sheegay in dabaylo xooggan oo roobka watay ay qaadeen bicihii saarnaa booshashka ay deganaayeen kadibna biyo xooggan ay galeen guryahooda.
Roobku horta Ilaahay marshii jiray min una dad oo dhamma idood amal ay hoob minku isla baryaanaha jiraan ullah ka gubaay hata dad badan oo min jooba aan fuulna badana jiraan kashakashag minantama digala wilteesu waa ka dhalatay ma doorto jiriba ku obsadoayn dadkii heyado inoo walnaniin goobada Ilaahay waldadan goobada kore fadaani.
Xerooyinka barakacyaasha ay biyaha galeen sidoo kale dadka deganaa waxay cabsi ka qabaan in cudurro ay ka dhashaan biyaha daadadka maadaama musqulihii ay burbureen oo biyihii ay qaadeen.
Horta maadaama buushka gobolka kaamka eba intii sheeb haytay biyo haytay biyaha qulqulayaan, horta mas-uulka taarina biyo gooy biyo ay oonaytay mas-uulka berber ilaa baqabta arag horta waaqay biyo ay mas-uulka ber iyo dumiye biyo ay mas-uulka sagaafeen waxa ka badadeega may weelane guri ay la iif iyoona iyalka iyoonay tahay yaha sagaafeen maadaama horta sariina lan haysan ka tiifada fayna badlanka iifna biyo yaha galan dadka baalo biyo yaha galan suuq tamaan minateed adiba seeda korta arag horta injeed minateed fiirku ku kooyaan.
Gudoomiyaha barakacyaasha iyo qaxootiga Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Maxamed Cali Watiin ayaa isna sheegay roobka maalmihii ugu dambeeyey ka da'ayay magaalada Baydhabo dhibaato xoogan inuu u geystay barakacyaasha.
Roobku wuxuu ahaa mid xoog oo watay dabaylo iyo isaga oo socod ama xadigiisiba xooganaa, kaas oo dhibaatooyin u geystay marhiinada ama wadooyinka dhexmara magaaladaas oo Baydhabo, khaasatan meesha ugu xadidan badan ee ay degan yihiin qaxootiga, kuwaasoo oo dhibaato u geystay deegaanadii ama meelihii agabyadii ay ku noolaayeen, kaasoo oo keenay in ay la kulmaan caqabada ah dabaylihii ka qaaday guryihii bacaha ku dadnaa oo aanan ahayn awood permanent shelter oo iska ahaayeen emergency shelters, kuwaasoo oo markii dambena dabaylaha intay ka qaadeen ay u nuglaadeen in hoygiiba uu noqdo mid ay ayaga aysan ku hoyin karin. Ayagoolow ay kala darnaayeen deega meesha ay kala degnaayeen, kuwana taaga ay degnaayeen, kuwana ay degnaayeen meelaha hoose oo afka qalaad loo yaqaano low altitude. Saameynta ugu xoogan kuwa uu ku dhacayna wuxuu ahaa kuwa oo deganaa meelaha hoose ee degaan dega oo biyaha ay u hoobanaya.
Waa tahay in waxyaabaha sida degdega ay xilligan ugu baahan yihiin maxay tahay barakacyaasha?
Waxyaabaha ugu degdeg ay u baahan yihiin waa basic service needs oo dhan ay u baahan yihiin oo ugu horreyso bacyihii ay ku dadanayeen iyo raashin iyo dhinaca caafimaadka oo ah oo daruuriga u ah maadaama xilliyada roobaha ay u badan yihiin in ay faafaan cudurrada qaarkood. Marka sida kaneecada oo kale mara kaneecada waxyaabahaas oo aasaasi oo dhan waxaanu ku sheegnay qoraalladeenii iyo baaqiyadii aanu jeedinay inay hay-adaha lasoo gaaraan. Waxaana loo yaqaanaa xaaladaasi waa xaalad degdeg ah, afka qalaadna loo yaqaana emergency.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
iyadoo bisha Ramadaan ay tahay bishii Qur-aanku soo degay ayaa si gaar ah dhulka Soomaalida looga sameeyaa islamarkaana kor loogu qaadaa xuska kitaabka Ilaahay, waxaana la qabtaa tartanno iyo weliba munaasabado lagu weyneynayo Qur-aanka iyo weliba kitaabka. Warbixinta ku saabsan tartanka Qur-aanka ee magaalada Hargeysa waxay noo haya Khadar Maxamed Cakulle.
Bisha barakeysan ee Ramadaan waa bisha naxariista, waa bisha dambi dhaafka, waana bishii Qur-aanku soo degay. Waxaa guud ahaanba dunida muslimka si weyn looga xusaa islamarkaana kor loo qaadaa Qur-aanka Kariimka ah iyo kitaabka Ilaahay bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo si gaarana loogu qabto munaasibada iyo tartanna u gaara Qur-aanka Kariimka ah. Dhowaana magaalada Hargeysa waxaa lagu soo gabagabeeyey tartanka Qur-aanka Kariimka ah, kaas oo ay ka soo qayb galeen arday dhalinyaro oo ka kala yimid gobollada Soomaaliland. Waxaana tartanka Qur-aanka Kariimka ah la tilmaamaa inuu ka soo bilaabmay magaalada Hargeysa sanadihii 1900 iyo 2009-kii, sida uu sheegayo Sheekh Ismaaciil Cabdi Hurre Sheekh Ismaaciil Deeg.
Tartankani wuxuu ahaa tartan soo jireena oo muddo dheer halkan ka socday iyo waddanka. Markii ugu horreysay ee tartanka la bilaabay wuxuu ahaa 1900 iyo 2009-kii, markii sanadun aynu ka joognay xeryihii qaxoontiga ee bariga Itoobiya ee dadkeennu ay u qaxeen. Tartankaas ujeedooyinka laga lahaa marar fara badan baa la sheegay. Wuxuu ahaa ambakow ka ahaa in la soo bandhigo heerka ay Qur-aanka iyo xifdiga iyo qiraa'ada ka marayaan faca soo koraya iyo ardayda iyo ubadka aynu leenahay. Markii tartanka la bilaabay oo mustawaha xiftigu wadanka uu aad iyo aad u hooseeyay, waxaa lagu bilaabay arday 5 jis iyo 10 jis iyo wixii lamid ah xiftisan.
Talaabo kasta oo la qaadayay waxaa lama huraana in loo helo dhaqaale si markaasi loogu guuleysto. Tartanka Qur'aanka Kariimka qabashadiisa waxaa xil gaar ah iska saartay sida uu sheegayaan culimada magaalada Hargeysa qaar ka mid ah shirkadda Dahabshiil. Wakan Sheikh Ismaaciil Cabdi Hurri oo markaa la sharaxaya dhowr iyo 20 sano u dambeeyay iyo qabashada Qur'aanka Kariimka.
Waxaan anaani loobaynin ka guddi ahaan inaanu u mahadnaqno una ducayno shirkadda wadaniga ah ee Dahabshiil oo dhowr iyo 20 sanadood ugu dambeysay si xiriir ah oo hagar la'aan ah oo diiqsinimo ah oo samafalnimo ah ee u taakulaynaysay amba u daadahaynaysay oo u maalgelinaysay barnaamijkan.
Cabdi Faarax waxa uu ka mid yahay saraakiisha shirkadda Dahabshiil.
Wax lagu tartamo qof bini aadam ku tartamo oo ka qaalisan Qur'aan ma jiro. Culimada soo hoggaaminaysay ilaa iyo xilligii dhowr iyo 20 sanadood iyagana way u mahadcelinaynaa Ilaahay khayr ha siiyo aan marqura ka daalin. Waxaa shirkada Dahabshiil Group u mahadcelinaysaa ardayda gobolada isaga kala timi dhammaanteed ee Qur'aan ku tartamaysay ee soo dadaashay Ilaahay khayr ha idin siiyo. Jasaakumullahu khayran idinka iyo culimadiinni idin soo bartay iyo goboladii ka timaadeen iyo waalidiinta intaba Ilaahay khayr ha siiyo. Qur'aanku waa mucjiso Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofka bini'aadamka ugu tala gaawsiiyey. Ilaahay idin barakeeyo. Shirkadu waa ku dadaalaysaa intay nooshahay jaariyada ay bixinaysa way bixinaysaa. Waa dardaaran ninka bunkiya ay ka tagi haddu caawa dhinto dacawatiisu noqoto waa dardaaran uu ka tago weligii u soconayo.
Sheekh Cusmaan Cali Xuseen Sheekh Cusmaan Laangare ayaa si gaara u taabtay muhiimadda ay waalidka u leedahay in caruurtooda ay baraan Qur'aanka Kariimka.
Dhiirigelinaya barashada Ilaahay kitaabkiisa in la barto oo sidaa xifdigiisa loo bartay loo barto tafsiirkiisa iyo axkaamta kale iyo culumta kale ee looga baahan yahay qofka xaafidul qur'aanka ah. Marka qofku qof dhisan buu noqonaya.
Hooyo Asma Maxamed waxaan kula kulmay magaalada Hargeysa waxa ay ku talinaysaa sida ay muhiim u tahay in waalidku caruurtu marka ay yaryar yihiin ay ku tarbiyadeeyaan barista Qur'aanka Kariimka ah.
Aad iyo aad baan u bogaadinayaa tartanka Qur'aanka ee bisha Ramadaan la qabto ee caruurtu inay ku bogaadino meel walay joogan diin hooyooyinahay iyo hadeen aabooyin aabo waxaan waalid dhamaantiinba waxaan doonayaa maxaa la sanad walba in aan u diyaar garowno oo sanaynu Ramadaan tayo aan amuraha kale aan ugu diyaar garowno tartanka Qur'aanka caruurtu u diyaar garayno oo sida iskuulada dugsiga dhexe iyo dugsiga sare markay ka baxayaan si ka qiimo badan laynaga dareemo. Qur'aankuna waxa weeyaan tiirarka Islaamka tarbiyada caruurta inaan Qur'aanka barno oo inuu maxaa la yiraahdaa meeloolin joognaba hamigeena koobaad ka dhigna Qur'aanka. Anigu hooyaanahay waxaan ogahay ilmuhu intu Qur'aan yaqaano inuu aqoonta kalena ka yaqaan. Ilmaha aanu Qur'aan u bilownayn aqoon kale waalidooda kula daalin.
Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa.
Wagaag dhegeystayaal, Khadar aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gabagabadii dacadeena maraynaaya. Haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan.
Allah
وقاك نغيستي القصيدة دا سيأيانا وقدم بي سيدا عدي عاوية الدوني دا تانيا كولان تدى محرد الليا دمان تيمبا سيدا يوه نبات كليوه